ሰላም ከመይ ተምስኡ እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 15 ግንቦት 2024 ወይ 7 ግንቦት 2016 ከመይ ተምስዩ እንደገና ብዛዕባ ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካን ኣተሓሕዛ ስደተኛታትን ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ብዛዕባ ዝረኣይ ዘሎ ምምዝባል ሰባት ዝምልከቱ ፀብፃባት ብቅደም ሰዓት ብክነቕርብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ንሮቤል ሚካኤልን ሸዊት መዝገቦን ዓዲብናዮም ኣለና። ሰናይ ምክታል ናብ ዕለታዊ ዜና መን ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣሜሪካን ግቢ ሎሚ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል ኣብቲ ግቢ ኣብ 1937 ዓ.ም ንዝተፈፀመ ቅትለት ብምዝካር ኣገዳስነት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንምውጋድ ጎንፂ ዘድሊ ክፉት ዘተን ዘርዚሮም። ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብ መደረኦም ኣብ በበይኑ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭታት ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ዝዓርፈሉ ኣገባብ ከናዲ ፀዊዖም ኣብቲ ክህሉ ዝድለ ክፉት ዘተ በበይኖም ኣካላት ጎንፂ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክትን ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም እውን ቃል ሂቦም። ኣሳታፊ ሓቋፍን ነፃን ፖለቲካዊ ዘተ ንርግኣት ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን ኣዝዩ ወሳንን ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝድግፎን እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ማሲንጋ በቲ ኣጋጣሚ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ በበይኑ ጎንፅታት ዓሪፉ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽበረሉ እዋን ክርዩ ዘለዎም ተስፋ ኣካፊሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ፍሉይ ወረዳ ኢታንግ ዝሓለፈ ሰንበት 4 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ ዕጡቃትን ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ብዝተወልዐ ግጭት 11 ሰባት ምማቶም ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ባጓል ጆክ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ በቲ ዘጋጠመ ግጭት ዝሞቱ 8 ሰባት ካብ ማሕበረሰብ፣ 3 ሰባት ድማ ካብ ሓልታ ፀጥታ ክኾኑ ከለዉ 23 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጋምቤላ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ውድብ ዝኾኑ ኣቶ ሳይመን ቱቱ ብወገኖም ብዘይካቶም ዝተቐትሉ ሰባት ነቲ ግጭት ስዒቡ 15,000 ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ገሊፆም ኣለዉ። ቢሮ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ትኽልል ግን ብዝሒ ተመዛበልቲ 10,000 ምዃኖም እዩ ዝገልጽ። ነቲ ግጭት ስዒቡ ኣብ ትኽልል ኣብ መንጎ ፍሉይ ወረዳ ኢታንግን ከተማ ጋምቤላን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተሰናኸለ እውን ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣብ ዝለኣኾ ፀብጻብ ይገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ከይዲ ምፍራስ ዝነበረ ሓደ ዝኣረገ ዓብዪ ህንፃ ብምውዳቑ 4 ሰባት ተሃስዮም ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ካብኣቶም እቶም 3 ኣዝዮም ዝተጎድኡ ምዃኖም ሰበስልጣን ገሊፆም። እቲ ናብ ውሓ ዝፈለግ ኣዝዩ ዝተፀግዐ ህንፃ ክፈርስን ኣብኡ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰባት ካብኡ ክወፁን ትእዛዝ ተዋሂቡ ጥርሑ ዝነበረ ምዃኑ ብሰበስልጣን ተገሊጹሎ። ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ካብቲ ፍርስራስ ሓያለ ሰባት ብሂወቶም ኣውፅኦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ ብዝወርድ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ 289 ሰባት ሜይቶም እዮም ከም ፀብፀባት ሮይተርስን ኣሶሽትድ ፕረስን። ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብዛዕባ እቲ ሎሚ ረቡዕ 15 ግንቦት ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ክፍርሙሉኦም ዝተባሃለ ሃገር ለኸሸፈን ኣገልግሎት ዝህብ ክንክን ጥዕና ሃገራዊ ሕጊ ዝተዋሃበ መግለፂ ርእቶኦምን ሓሳባቶምን ይገልጽ ኣለዉ። መራሒ ዲሞክራስያዊ ኣልያንስ ጆን ስቲንሁሰን ትማሊ ሶልስ ከም ዝበልዎ ፓርቲኦም ነቲ ጉዳይ ክሳብ ናብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ብምውሳድ ክብድሆ እዩ። እዚ ሃገራዊ ሕጊ ክንክን ጥዕና ዝግለጽ ዘሎ ቅድምቲ ነቲ ን3 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ምሕደራ ፓርቲ ኤኤንሲ ማለት ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪቃ ዝፍትን እዩ ዝተባህለሉ ዝመፅእ 29 ግንቦት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ምዃኑ እዩ። እቲ ሕጊ ነቲ ንዓሰርታት ዓመታት ዝነበረ ዓሌታውን ዘይምዕሩይን ምሕደራ ፀዓዱ ንዝሓደጎ ዓብዪ ሃጓፍ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ብምምላእ ንሚልዮናት ድኻታት ዜጋታት ኣገልግሎት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገበናዊ መጋባእያ ስዊዘርላንድ ኣብ እዋን ምምሕዳር ናይ ቀደም መርሒ ጋምቢያ ያያ ጃሜ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ንዝነበረ ኦስማን ሶንኮ በቲ ዝቐረበሉ ክስታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ን20 ዓመታት ማእሰር ተፈሪድዎ ካብ 216 ዓ ምት ናብ ሲዩ ዝኣትዩ ፈለማ ዕቋ ድሕሪ ምሕታቱ ተጣበቕቲ ደቂ ሃገሩ ብዝመስረትዎ ክስ ግን ድሕሪ ክልተ ዋርሒ ናብ ማእሰርቲ ኣምሪሑ ኣብ 988 ናብ ሰራዊት ጋምቢያ ዝተፀንበረ ሶንኮ ካብ 203 ኣትሒዙ ኣዛዝ ፍሉይ ኣሃዱ ድሒሩ ኣብ 205 ድማ ሓላፊ ፖሊስ ኢንስፔክተር ካብ 206 ክሳብ 216 ድማ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ዝነበረ እዩ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳርቲ ናይ ቀደም መራሕን ውልቀ መላኽን ያያ ጃመ ድማ ኣዛዝን ኣተግባርን እቲ ኣሰቃቐ ግፍዕታትን ቅትለታትን ምንባሩ ይኽሰስ ኣብ 216 ቁሩብ ቅድሚ ምብቃዕ ስልጣን ጃሜ ካብ መዝነቱ ተኣልዩ ናብ ኤውሮጳ ብምኻድ ኣብ ስዊዘርላንድ እዩ ዕቕባ ሓቲቱ ኣብ 994 ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ያያ ጃሜ ነታ ንእሽተይ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ጋምቢያ ክሳብ 216 ዓ ም እዩ ብሕሱም ምልካዊ ስርዓት መሪሕዋ ኣብቲ ሃገር ብብዙሓት ገበናት ዝድለ ያያ ጃሜ ሕጂ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ፈረንሳ ንክልተ ኣባላት ሓለዋ ፖሊስ ቀቲሎም ንሳልሳይ ድማ ብከቢድ ዝቆሰሉ ኣጥቃዕቲ ንምሓዝ ጓየ ምህላዊ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩ እቶም ዕጡቃት ንሓደ ብገበን ቀትለት ተፈሪዱ ኣብ ሞንጎ ግን ንካልእ ምርመራ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ተፀዊዑ ብፖሊስ ተዓጅቡ ይኸደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ፈንዮሞም ድሕሪኡ ነቲ ዝድለ ሰብ ሒዞም ምስዋሮም ተፈሊጡሎም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተካየደላ ኡረ ዝተባሃለት ኣብ ሰሜን ፈረንሳ እትርከብ ከተማ ነቶም ኣጥቃዕቲ ንምህዳን ኣስታት 450 ኣባላት ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሮም ምንባሮም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩሎም ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ምሕረት ኣይክንገብርን ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ንሃድ ነቶም ዝተሰወሩ ኣጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ፖሊስ ፈረንሳ ነቲ በቲ ስርሒት ካብ ማእሰርቲ ዘምለጠ ኣሕመድ ኣምራ ወይ ድማ በቲ ልሙድ መፀዊዒ ስሙ ዘፍላይ ኣብ ዝተረክቦ ተኣሲሩ ክርከብ ትእዛዝ ሂብሎ ፖሊስ ኣብቲ ስርሒት ዜጋታት ካልእ ሃገር እውን ከምዝተሳተፉ እዩ ዝጠቅስ ፈረንሳ ውድድር ኦሎምፒክ ንምትእንጋድ ኣብ እትቀራርበሉ ዘላ እዋን ኣብ በበይኑ ወገናት እቲ ሃገር ዝረአ ስእነ ፀጥታ ንብዙሓት ወገናት ስክፍታ ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ዜና በዝ ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ሰሚዕኩም ክንቅፅል ትካል ሓለዋ ከባቢ ሕብረት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ለኸ ብክለት ከባቢ ኣየር ዘለዎ ኣበርክቶ ዝተሓተ ምዃኑ እኳ እንተተገልፀ ዝያዳ ንሳዕቤናት ለውጢ ከባቢ ኣየር ተቓላዒት ካብ ምዃን ግን ኣየድሓናን ይብል ጊቭ ዳይረክትሊ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ገባሪ ሰናይ ትካል ንገለ ክፋል ማሕበረሰብ ኣፍሪቃ ነቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ውዒ ከባቢ ኣየር ዝፃውር ኣገባብ ኣብ ምህናፅ ይሕግዞም ኣሎ ጁማ ማጀንጋ ካብ ኬንያ ዘዳለወ ፀብጻብ ብሰራፍ ሳሃየ ክተቕርበ እያ
እዞም ኣብ ከባቢ ሪፍት ቫሊ ኬንያ ቆሸት ሎሬሾ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተመስገን ኣምላኽ ስለ ዝዘከርካና እናበሊኦም ብባህላዊ ናይ ምስጋና መዝሙሮም ንኣምላኾም ዘመስግኑ ዘለዉ እዛ ቆሸት ኣብ ደቡባዊ ቓላይ ባሪንጎ እትርከብ ብምዃና ነቲ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘስዕቦ ከቢድ ሓደጋታት ከተተኣናግድ ምፅናሓ እዮም ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ደኒስ ሮቲች ዝዛረቡ
ከም
ማሕበረሰብ ኣብዚ ከባቢ ዝተሓዋወሰ ኩነታት ኣየር እዩ ዘጋጥመና ንንውሕ ዝበለ እዋን ደርቂ ኩነታት ኣየር ይህልወና ብንጻሩ ድማ ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ ወይ እውን ነዊሕ ዝፀንሕ ዝናብ ይህልወና
ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ከባቢ ድማ ንጥፈታት ደቂ ሰባት ንከባቢ ኣየር ከም ዝበከሎን ተፈጥሮ ዳግመ ምትዕርራይ ትገብር ምህላዋን እዮም ዝዛረቡ ፊሊፕ ኦመንዲ ኣብ ናይሮቢ ማእከል ትንበያን ኣተገባብራን ከባቢ ኣየር ኢጋድ ላዕለዋይ ተመራማሪ
እዮም
ተፈጥሮ መሊሱ ክቃለሰካ ከሎ ሓደገኛ እዩ ሕጂ ከምኡ እዩ ዘጋጥመና ዘሎ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ኣየር የጋጥመና ኣሎ ከምኡ እውን ተደጋጋምን ሓደግኡ ድማ ዝኸፍአን ስለዚ እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ድርቂ ኣዝዩ ብርቱዕ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ተፈጥሮ ንገዛ ርእሳ ዳግም ንምሕዋይ ትፅዕር ስለ ዘላ ሳዕቤኑ ከቢድ ክኸውን እዩ
ፕሮግራም ከባቢ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ኣፍሪካ ንዓለም ለኸ ብክለት ኣየር እትገብሮ ኣስተዋፅኦ 3.8 ሚእታዊ ጥራይ እዩ ይኹን እምበር ማሕበረሰባ ግን ዝያዳ ንሓደጋታት ለውጢ ከባቢ ዝተቓልዐ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሎኩታ ሊምፓካኒ ከም ዝብልዎ ድማ ብሰንክቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ቐታል ደርቂ ኩለን ጥሪቶም ሞይተን መጠንቀላይ ባሪንጎ እናወሳኸ ምኻዱ እውን ካብ መንበሪኦም ካብ ዝመዛበሉ 2 ዓመት ሓሊፉ ይብሉ።
ክልተ ሕርሻ ነይሮምኒ ኩሎም ስኢነዮም መንበሪ ገዛይ እውን ከይተረፈ ኩሉ በቲ ውሕጅ ተሓፂቡ ተወሲዱ።
ጊቭ ዳይረክትሊ ኣሜሪካዊ ገባር ሰናይ ትካል ንኸም ላምፓከኒ ዝበሉ ግዳያት ስጋብ $1,000 ብቐጥታ ናብ ኢዶም ብምብፃሕ ኣብ ህንፀት ተፀዋርነት ለውጢ ከባቢ ኣየር ይሰርሕ ምህላው ምክትል ፕሬዚዳንት ክትትል ሓደጋ እቲ ገባር ሰናይ ካሮሊን ቴቲ ይዛረባ።
It is time number 1 for us to be able to get
nasan nati nayredit hagazat baqatta ab editom zedliom sabat kibats himqaliu qedamay tegbar gebar sanay tikal khawun zigbo bidhrizi etganzab nihwatom kamay qayro 5 khil etusana na'om magdafi enzbala febi marishon ሓንቲ ካፕተን ጊቭ ዳይረክትሊ ኣብ ባሪንጎ ዝሓገዘን ልዕሊ 6750 መራሕቲ ስድራ እያ። በቲ ዝረኸበቶ ሓገዝ መሬት ክትዕድግን ሓድሽ መንበረ ክትሃነፅን ተጠቒማትሉ። እታ 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣደ 5 ቆልዑ እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ዳግም ሂወት ክትጀምር ከም ዝሓገዛ ትዛረብ።
ኩና ተፋውቲ ኩቧሳና ኮመሸያንኩ
በቲ ዝረኸበቶ ሓገዝ ዝኸፈተታ ንእሽተይ ንግዲ ኣቢላ ወፃእታት ቤት ትምህርቲ ደቃ ክትሸፍን ምኽኣላን ኣብቲ ዝዓደገቶ መሬት ድማ ንመግቢ ዘገልግላ ሕርሻ ተልምዕ። ሰባት ምህርቶም ክሓፍስ ከለዉ ኣነ እውን ንመግቢ ዝኾነ ንክእክብ እየ እያ ዝበለት። ሓላፊት ኣብ ባሪንጎ ዝርከብ ናይቲ ገባር ሰናይ ትካል ቤት ፅሕፈት ኤቫንስ ንጀቴክ ከም ዝብልኦ ድማ እቲ ፕሮግራም በቲ ዝተተለመሉ መዳይ ይሰርሕ ምህላው ይገልጻ። ሓገዝ ተገብረሎም ኣባይቶም ክሰርሑ ርኢና ኩነታት መነባብሮኦም ከምሓይሹ ገሊኦም ድማ ቅድም ክብል ኣብ ምድሪ ድቅሱ ምንባሮም ሎሚ ፍርናሽ ዓዲጎም ክድቅሱ ምጅማሮም ነጊሮምና ኢለን ክኢላታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዕቡ ሓደጋታት ክቕፅልን ክሰፍሕን ምዃኑ ክገልጹ ከለዉ ኦመንድ ግን ማሕበረሰብ ክሕገዘሉ ዝኽእል ዝበለፀ መገዲ ምስ ኩነታት ተላሚዱ ክነብረሉ ዝኽእል ባይታ ብምፍጣር ምዃኑ ይገልጽ።
ኣብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ወፍሪ ዳግማይ ምርጫ ፕሬዚደንት ባይደን ብዛዕባ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝነበሮ ኣከራኻሪ ፖሊሲ ንምፍልላይ ስድራ ቤት ንምዝኽኻር ንላቲኖ መረፅቲ ዕላማ ዝገበረ ጂታዊ ጎስጓስ ጀሚሩ። ፀብጻብ ወኪል ቪኦኤ ኣሊን ባሮስ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኢሚግሬሽን ኣብ ኣእምሮ እቶም መረፅቲ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ወፍሪ ምርጫ ባይደን ፖሊስታት ምምሕዳር ትራምፕ ንምዝኽኻር ጻዕርታቱ ኣሐይሉ ኣሎ። በትን ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ናይ 50 ሰከንድ መፋለጢ መደብ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ጸረ ስደተኛታት ዝሃብዎም ርእቶታት ኣስዒቦም ዝበኽዩ ህፃውንቲ የርኢ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ናይ ዋይት ሃውስ ኣጋጣሚ
ኣብ ዶብ ቆልዑ ካብ ወለዶም ዝበተነ ጨካንን ኢሰብኣውን ፖሊስታት ምፍልላይ ስድራታት ከምፅእ እዩ ድልየቱ። ኣቶም ሰባት ንሕና ከምኡ ይኮናን።
ቅድሚ 6 ዓመት ዝተኣወጀ ፖሊሲ ምፍልላይ ስድራ ልዕሊ 5,000 ቆልዑ ካብ ወለዶምን ኣዝማዶምን ንክፍለዩ ዝገበረ ነይሩ። ገሊኦም ሕንጦያት ወይ ኣዝዮም ህፃናት ነይሮም። ጉጅለታት ተሓለቕቲ ስደተኛታት ንምምሕዳር ትራምፕ ከሲሶም። ሊ ጋለርንት ምክትል ዳይረክተር ኤሲኤልዩ ዝተባሃለ ፕሮጀክት መሰላ ስደተኛታትን መራሒ ናይ ሕጊ ጠበቃ ኣብ ጉዳይ ምፍልላይ ስድራን እዩ።
ምምሕዳር ትራምፕ ቆልዑ ካብ ስድራታቶም ናይ ምምንጣል ስራሕ ይፍፅም ከም ዘሎ ምስ ፈለጥና ኤሲኤልዩ ነቲ ክሲ ምፍልላይ ስድራ ኣብ መጀመርታ 2018 ኣቕሪብዎ እዩ።
እቲ ፖሊሲ ስድራታት ንክፈላለዩን ወለዲ ድማ ብዘይ ሕጋዊ ንዶብ ብምስጋር ብገበን ክኽሰሱን ዝገበረ እዩ።
ኤልቪ ኣይሲኢ ኢሉ ዝፅዋዕ ክሲ ኣብ ሳንዲያጎ ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣምፂናዮ። ኣብ መወዳእቱ እቲ ፖሊስ ምስ ሕገ መንግስቲ ዘይኸይድ ጭካነ ዝመልኦ ብምዃኑ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ተግባር ብዘይ ወዓል ሕደር ደው ከብሎን ንኹሎም እቶም ቈልዑት ምስድረኦም ዳግም ክሕውሶምን ንዅለን እዘን ስድራታት ንኽንርኽበን ክሕግዛናን ከም ዘለዎ ዝገልጽ ትእዛዝ ካብ ቤት ፍርዲ ተዋሂቡ።
እቲ ግሲ ኣብ 223 ኣቋጽራ ፈረንጂ መዕልቦ ረኺቡ ቈልዑን ዝተፈላለዩ ስድራታትን ሓገዝ ክንክን ጥዕና መንበሪ ገዛ ሕጋዊ ደገፍን ክረኽቡ ተወሲኑ። ቅልጡፍ መስርሕ ዕቑባ ክረኽቡን ኣብ ኣሜሪካ ብሕጋዊ መገዲ ክነብሩ ዘኽእሎም ናይ 3 ዓመት ግብረ ሰናይ ነፃነት ድማ ክረኽቡን እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ናብ 1,000 ዝፅግዑ ቈልዑ ገና ምስ ወለዶምን ኣዝማዶምን ኣይተራኸቡን።
ንዅሎም ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት ንምርካብ ንዓመታት ክንደሊ እንተ ጸናሕና እውን ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ኣይተረኸቡን።
ኣብ 2018 ኣቋጽራ ፈረንጂ ሃገራውን ዓለምለኻውን ተቃውሞ ድሕሪ ምሕያሉ ትራምፕ ንናይ ምምሕዳሮም ስድራ ናይ ምፍላይ ፖሊሲ ዝቕይር ካሊእ ናይ መንፈፀሚ ትእዛዝ ፈሪሞም። ድሕነት ዶ ብዝምልከት ግን ብርቱዕ መደርኦም ምስማዕ ቐጺሎም።
ሰባት ከኣት ንደሊ ኢና ግን ከዓ ብሕጋዊ መገዲ ከኣት ኣለዎም።
ምምሕዳር ባይደን ንናይ ትራምፕ ፖሊስታት ስደተኛ ብምቕያሩ ካብ ሪፓብሊካውያን ሓገግቲ ነቐፌታ ኣላዒሉ። ጋሎርንት ግን እቲ ናይ ተሓሳስ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ምምሕዳር ን8 ዓመታት ስድራ ኣብ ምፍለላይ ተግባር ክዋፈር የብሉን ዝብሉ ንዘለዓለም እንተዝኸውን ምደለና ነርና ይብል። ሰበስልጣን ሓለዋ ዶብ ሓደ ህፃን ኣብ ሓደጋ ምውላኡ ዝሕብር መርትዑ እንተረኺቦም ሕዚ እውን እንተኾነ ቆልዓ ካብ ወለዱ ክፈልይዎ ይኽእሉ። እቲ ምፍልላይ ግን ክስነድን ጠበቓታት ስደተኛታት ድማ ክፈልጥዎን ይግበር።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕትና ኣብ ዙርያ ዓለም ዝኽሰቱ ውግኣት ተራእዩ ንዘይፈልጥ ብዝሒ ህዝቢ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ገዛ ሃገሮም ነበርቲ ማዓስከራ ስደተኛታት ክኾኑ ከም ዘገደዶም ሓደ ሪፖርት ገሊጹሎም። ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ከም ዝሓበሮ ብሕልፊ ኣብዞም ዝሓለፈ 5 ዓመታት እቲ ብዝሒ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ጠቒሱሎ። ዝርዝሩ ካብ በትረ ስልጣን።
እዚኦም ብዙሓት ተፈናቐልቲ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ናብቲ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዞባ ጎማ ዝርከብ ማዓስከር ቡሌንጎ ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ተፈናቐልቲ ካብ ውግእ ሓይልታት መንግስትን ደባይ ተዋጋእቲ ኤም23 እዮም ሃዲሞም። ካብኣቶም ሓንቲ ኣዶ 4 ቆልዑ ዝኾነት ፋይዳ ቡማ ከምዚ ትበል።
እስኪ መነባብሮና ረኣዩ፣ ማይ ክወቅዕ ከሎ ንሳቐ፣ መደቀሲና ረኣዩ፣ ማይ ክወቅዕ ከሎ መደቀሲና ንጥቕልሎ። ምሟትና እኮ ፆታዊ ጥቃዕት እውን ዝተፈፀመን ኣለዋ እየን።
ግጭትን ህውከትን ተደማሚሮም ብደረጃ ዓለም ንበዝሒ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣንሂርዎ ኣሎ ብመሰረት ኣብ ጀኔቫ ዝመደብሩ ማእከል መፅናዕቲ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ። ፍርቂ እቶም ተፈናቐልቲ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ እዮም። ዓመ ጥራይ ኣስታት 76 ሚልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዞም ተመዛበልቲ እዚኦም ኣብ ገዛእ ሃገሮም ተቐማጦ ማዓስከራትን ተንቀሳቐስቲ ማእከላትን ኮይኖም እዮም። ነቲ ሪፖርት ካብ መንጎ ዘዳለወ ሓንቲ ኢቫና ሃዚማኖቫ እያ ከምዚ ትብል።
ፍርቅቶም ግዳያት ካብ 5 ሃገራት ማለት ኣብ ሱዳን፣ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኮሎምቢያ፣ የመንን ሶርያን ዝርከቡ እዮም። እዘን ሃገራት እዚአን ኣብ ሚድያታት ጥቅዊ ሽፋን እውን ዘይወሃበን እየን።
ልዕሊ ኩሎን ቀዲማ ተስርዕ ሃገር እታ ልዕሊ 9 ሚልዮን ህዝባ ተፈናቂልዋ ዘሎ ሱዳን እያ። መብዛሕትኦም ዝተፈናቀሉ ድሕሪ እቲ ዓሚ ዝተወልዐ ግጭት እዩ። ኢቫና ሃዝማኖቫ ትቕፅል።
መብዛሕትኦም ብተደጋጋሚ ንኽፈናቀሉ ተገዲዶም እዮም። ብመሰረት እዚ ካብ ካርቱም ናብ ዞባ ዳርፉር ተመሊሶም ናብ ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገር ተፈናቂሎም ኣለው። ዘጠራጥር የብሉን። ብዛዕባ ጠለባቶምን ተቓላዓይነቶም ስጋኣት ኣለና፣ ምክንያቱ ሓድሽ ተፈናቃሊ ብዝተፈጥረ ቁፅሪ ዓቕሚ ምፅዋሮም ይንኪ።
ብመሰረት ነቲ ሪፖርት ዘዳለዉ ክኢላታት ካብ 5 ፍልስጠማውያን እቶም 4 ብሰንኪ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ዘካየድዎ ዘሎ ውግእ ካብቲ ኣብ ቃዛ ዝርከብ መንበሪኦም ተፈናቂሎም ኣለው። ዶባት ዕፁብ ስለ ዘለዉ ድማ እዞም ተፈናቐልቲ እዚኦም ዝሃድምሉ ከባቢ እውን የብሎምን። ኢማና ሃዝማኖቫ
ኣብዚ
ቀረባ ዝወፁ ሪፖርታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጋዛ ዝዓነዉ ትካላት ናብ ዝነበርዎ ንምምላስ ኣስታት 8 ዓመታት ክወስድ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ጋዛ ዘለዉ ተፈናቐልቲ ኣባይቶም ኣብዝተረፈ ዕድሚኦም ተሃኒፁ ኣይክርእን እዮም ማለት እዩ።
ብተመሳሳሊ ዜና ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ማለት እዩ ብሰንኪ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት ንክፈናቐሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ዓሚ ንቱርክን ሶርያን ዝወቕዐ ርእደ መሬት ጠንቂ ምፍንቓል 4.7 ሚልዮን ሰባት ኮይኑ ኣሎ። ዝሓለፈ ለካቲትን መጋቢትን ንምዕራብ ኣፍሪካ ዝወቕዐ ህበብላዊ ዝናብ ፍሬዲ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘመዛበለ እውን ዝፍለጥ እዩ ይብል ናይ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ምባርከስ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያዊት ሸዊት መዝገቦን ኤርትራዊ ሮቤል ሚካኤልን ብሓባር ኣብ ሓደ መድረኽ ዘቕረብዎ ሙዚቃዊ ምርኢት ንሰላምን ምትሕባርን እጃም ዝነበሮ ምዃኑ ክልቲኦም ስነ ጥበባውያን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምስኦም ዝገበርናዮ ዕላል ልሕርዛ መሰጋገሪት ክንሰምዕ ኢና። ሕራይ ኣጋይሸይ ስነ ጥበባውያን ሸዊት መዝገቦ መጀመርታ እንቋዕ ድሓን መጻኺ ናብ ኣሜሪካ
ከምኡእንቋዕ ድሓን ፀናሕኹም ቴንክዩ።
ምስ ሮቤል ከዓ ሓሊፍና ንራኸብ ኢና። ሮቤል ተቐቢሉ ክሎ ብኣሜሪካ መቸም ዋ እስከ ኣጋጣሚ ሕቶታት እንታይ የዳለኹን ግን ደርፍታትኩም ኣብ ሓንጎለይ እናደረብክዎ ክደርፍ ፀኒሐ እሞ እስኪ በቲ ዝፈትዎ መቸም ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ክልቲኹም ዝደረብኩምዎ ደርፍታት ካብተን ዝፈትወን ገለ ከዘኻኽረኩም እሞ ብኡ ጀሚርና ክንቅፅል። ሸዊት እዛ ደርፊ ዕነ ጥራድ ዝፈትዋ ወይስ ዘለኪ
ትስታ? ብጣዕሚ ምስ ብዙሕ ሰብ ምስ ኣድነቕተይን ዘራኸበትኒ ብደንቢ ማለት እዩ ዘፋለጠ ስኒ ደርፊ እያ። ስለዚ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ።
ሮቤል ሚካኤል ቅደም ኣስመራ ከለካ ገና ኣብቲ ምጅማርካ ምስ ብፃይካ ሮቤል ሃይሌ ብሓንሳብ ከዛረበኩም ይዝክረኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕላል ነይሩ። ብዝኾነ ከምቲ ንሸዊ ዝበልክዎ ከምኡ ኣብዚ ሓንጎለ ይምፅእ ዝበለኒ ጥዑም ደርፍታት ካብ ዝብሎ ደርፍታት ካ
አንተ ክኾነለይ ክኾነለይ ኣነስ ክኾነለይ ኣብየት ክኾነለይ ኣብ ምድሪ በዳ ዓይነን ማይ ዝረክብ ዕድለይ ነዚ ዓይኖም ክሪ
ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ሃገረሰብ ገሸ ከለኹ እዩ ለይቲ ምድሪ ኣብ መርዓ ክድረፍ ምስ ሰማዕክዋ ካብ መደቀሲ ኣይተስየ ስለዚ ሳዕሳዕኩ እዩ ምስድራይ እሞ ብዝኾነ ናብ ሓቂ ጥዕምቲ ሙዚቃ ኣብ ጓይላ እውን ትኸይድ እያ። ናብ ሓቂ ክልትኹም ድምፅኹም ክጥዕማዓት እዩ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። እዛ ደርፊ ካብ ኣድረፍና እያ ምናልባት ትብሎ እንተለካ
እዋ ምስዝበልካ እዩ ዝኾነ ደርፊ ናቱ ኣብቲ እምሊ ይመልሰካ እዩ ኣብ ግዜኡ ተሰራርሑ ብፍላይ እዚ ክሰርሓ ከሎ ኣብ ዓዲ ስለዝነበርኩ ኣብ ኤርትራ ተዘክሮታት ንድሕሪ ትመልሰካ እዩ። እዛ ደርፊ ክሰምዕ ከለኹ ንድሕሪ ተመሊስካኒ ናብቲ ናይ ኤርትራ ዝነበርክዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከለካ ናፍቆትካ ብጌርካ ተውፅእ ማለት እዩ። ካብተን ዝፈትወን ስራሕተያ እውን ዜማ በዕለይ ዝተሳተፍኩላ ግጥምካ ዮናታን ተወለታ እንታ ንገበረ ካብተን ዝፈትዎን ስራሓት እያ።
ሮቤል ግን ደሓኒ ኢኻ ወላ ኣብዚ ኣሜሪካ ኮይንካ ከማን ምናልባት ከምቲ ኣብ ስደት ኮይንካ ምድራፍ ኣይከኣልን እዩ ዝብሉ ኣይኮንካ ንመስለኒ ዳርጋ ዘዝግብኣካ ዳርጋ ደንጊኻ ትበሃል ሲ ኮንካን ተውፅኢካ ሓሊፍካ እሞ ኣብ መስመር ኢካ ዘለካ መስለኒ ብቀፃሊ ሰርሓ ኣለካ ወይስ ከመይ ኢካ ዝረኣየካ?
هو نانا بزكا علني تطوك بلاي عيدلني سكاب عجا هاي فتنا اللغو سكاب عجا ملغو مزكا باغمي فتنا اللغو استعمل كحقوز الدخول باقي نسالة تيك بينا مغلدي دحاني زي قرب قليل هيكونا كان في أبعاد دخولنا نصرف خلانا نحب سدت منياتو أبعادي تزوزع كزينا بسنة وابينا نطفوني أنا أجيقنا بزي توسطا غيمة بارت تايمي خاتصور منتي سنة بتنابرا وتتكا بتفامي دلو أجي مسكومو قرب كم تتدالي ون هذا حدا بزي قزيه بكا خاتصور عي تدالنك أملاغ مسكة سكا بيجي سارة دلو كابز اللعال خسارة تمني تايم
شويت مزقبو كمتي عمتوز بالكون دقنا نقعد حمس أخي نابزكنا بأمريكا جنا قشاقي زلقي أنا مسيح اللقي أبزي حدش كليب دخل الصرحي ويس بتخطى تعليق أمرو بيل كتكتلي
حدش درفي حجي وتقل له حجي ما داتي زو تأخول له الشبال زبل حدش أو تقل له أبزي خلطة مع التتات بتعم تبقى تقبلنا تون رخي ولا زقت عمل النقطة تينك وكله مدلي
جن عبز حالة في حمتات مستي أبي تبقى خازنة بالحمتات ونك تعز في الغوة تطفى فينا نيرنا حكي
هو تنبرة خونتات من معينة نخد سرح زقا وركانا قرا يكونا جن بزتخ على متن بيتي ونساري حني رقت عمي أنا الساسة قاع حجس نيحات النقاء تفتيو عبت عمي جن حجد ما بناي فقر ما تينا لنا تسوى له كله تحقسو مغنياته سمعت كابو موسيقى تقل استخن
ما كان كم زبالكم تحطوا تعطي سرعة كونن كيمان ما كان العلي تحتني زبال سلازي مو موسيقى تقل سلازبالكي مسرابي ال أبو حدا مدرق درفو أمسيكم زحلفة كلام أنت عينت فقري تقل على سكون راي روبن
هو أنا كنت علي بزوج كذي عايش سريعه بزوج كذي مس استفل علي درفتي يسريعه حجي عجبتي له إنه تسيز بلنا مغنياته كم تقول كذي أنا زبلو ويتم عبيتي أياتنا سنة تبوا عنده له كل كذي موسيقى أنا فقري سنة تبى بس فقري سنة تبى فقرة قلتي ها كل سنة تبى نتسبق ده تتقيم كله تبغون قرت فريها أما أتتغن كلها إنه تنس عليها أجانا خبطهم حد نت سنة بفسي نفقر الناب سلام نام بتحقق نفصلنا ينكر هو كانوا علوا لنا زبل حساب سخط السبي سلازي بزوج زي سريها مش شوي تكلم مجمع رجع زي مرة خبنا دسيرني بتعامل خال تبغ مش هتيرو أيوب بحجوم بزوج زي أنا راخد بتعامل تحقق سها
نمسكنا أعيشنا شويت مزجون روبيل ميكايلن كرا سمعتنا زي مدد نوح زبلي وقارسنا يلنا أعتقد تافنوه جن بملو أب مرباب حبرتانا أب فيسبوك أب يوتيوب كترخبو تقوليهم كرا سمعتنا زي دمس أمريكاي كنا حلف راي قدمي محصاونا كبرى سمعتنا فنوي قانقوا تغرينيا بواتساب نمكتتال زملكت ملكتال لنا فنوي دمص امريكا بملختي واتسابك مصاكم تدليو كسرهم ناب حاده كلته بعد خلته كلته حمشته شدشته كلته شوعته اربعته حمشته ناي صحف ملختكم مسلدو دحرو سرع فنوانان تحستنان بقصالي كنقلكم كون خموخانا نحبركم مباركس صباح سروع مدبنا من السياتي كخوون تصبينا سناس لزام سخون بزحنا مسجن عب موهاد دمسن فنوان برهان هايلو موهاد محبرا وقصات وين داخدانه مكنبار مسلين قرما دقفان وانا سنادي عبرام